Ujambo msikilizaji wa Global Radio Outreach. Jina langu ni Apostle Rashid Calvins. Nimefurahia sana siku ya leo kukuletea neno la Mungu. Na kabla hatujaingia kwa neno la Mungu, ningependa tukashukuru Rais wa Global Radio Outreach Bwana Michael Bond pamoja na uongozi mzima wa Global Radio Outreach. Leo hii ningependa tushiriki neno la Mungu, kwa hivyo ukatayarishe moyo wako, maana Bwana atakunenea. Kabla nikalete neno, tafadhali tukasikie wimbo wa kuabudu. Karibu sana. Tunasoma maandiko kutoka kitabu cha Wakolosai wa pili kuanzia 14 mstari. Akiisha kuifuta ile hati iliyoandikwa, samahani, tuanzie mstari wa 13. Na ninyi mlipokuwa mmekufa kwa sababu ya makosa yenu na kwa kutohairiwa kwa mwili wenu, aliwafanya hai pamoja naye, akiisha kutusamehe makosa yote. 14. Akisha kuifuta ile hati iliyoandikwa ya kutushtaki kwa hukumu zake iliyokuwa na uadui kwetu, akaiondoa isiwepo tena, akaigongea msalabani, akisha kuzivua enzi na mamlaka na kuzifanya kuwa mkogo wa ujasiri, akizishangilia katika msalaba huo. Wiki hii ya Pasaka, msikilizaji, ningependa tukazungumzie umuhimu wa msalaba, sababu gani Yesu alikuja, sababu gani ilimfanya akafe msalabani, ni kwa nini ilibidi akafufuke, na hayo yote, hizo tukio zote za Kristo Yesu, zina umuhimu gani katika maisha ya Ukristo. Katika kitabu cha Wakolosai wa pili, Paulo anaelezea kanisa waziwazi kwa nyinyi tayari mlikuwa mmekufa katika dhambi zenu na kwa kutotahiriwa kwa miili yenu. Lakini kwake yeye Kristo aliwafanya akawafufua pamoja naye na hata kuwapatia uzima. Kumaanisha kabla ya msalaba wa Kristo Yesu, sisi tulikuwa tumekufa katika dhambi. Maana maandiko yasema mshahara wa dhambi ni mauti. Kwa hivyo ijapokuwa bado tuhai tunatembea katika mwili huu, kulingana na masheria za Mungu, nafsi zetu zimekufa. Lakini tunapokubaliana na neno la Mungu na kukumbatia kazi ya msalaba, basi nafsi zetu zinafanyika kuishi tena. Kwa hivyo kupitia kwake Kristo Yesu, kupitia msalaba wa Yesu Kristo, tuko na tumaini ya kuishi ama nafsi zetu kufufuliwa. Leo hii, hebu msikilizaji, ningependa nikakutangazie kuna aina tatu ya vifo. Kifo ya kwanza ni kifo cha kawaida ambayo tunasema mtu amelala, na kifo cha pili ni kifo cha kiroho ambapo mtu ametenganishwa na Mungu, na kifo cha milele ya tatu ni kifo cha milele ambayo mtu hatawahi unganishwa na Mungu tena. Kwa hivyo kifo ya kawaida inafanyika wakati mtu maisha yake, uhai wake umeondoka, lakini nafsi iko na uwezekano wa kuishi. Kama hiyo nafsi ilijua neno la Mungu, hiyo nafsi bado litaishi. Maandiko yasema maana tulikufa katika dhambi. tulikufa katika njia zisizopendeza Mungu. Ile dhambi ya Adamu na dhambi zetu za kila siku zilifanya tukakufa. Ndio maana maandiko yasema, ijapokuwa wanajina kuwa hao ni wa hai, lakini tayari ni marehemu, wamekufa, maana wametenganishwa na Mungu, nafsi zao zimetenganishwa na Mungu. Lakini kupitia msalaba wa Kristo Yesu, maandiko yasema alitusamehe na akatufanya tukaishi kwa tena. Leo hii mpenzi msikilizaji, ukikubali injili ya msalaba kuwa ulizaliwa kwenye dhambi na ilifaa ukakufe, lakini Kristo alikuja msimu kama huu, akakufa kifo cha msalabani ili akakuokoe. Ukiamini maandiko yasema Kristo atakufanya hai tena. Ukitazama ya pili, umuhimu wa pili wa msalaba, maandiko yasema katika mstari wa 14, kwa kuwa pale msalabani aliyafuta nje yale maandishi au mashtaka yaliyokuwa kinyume nasi, kumaanisha ya kuwa kupitia msalaba wa Yesu Kristo yale mashtaka ya shetani yanafutuliwa nje. Kile shetani alipanga kukufanyia, ukiamini katika msalaba wa Yesu, haijalishi pale ulipo, uwe Muislamu, uwe umezaliwa katika boma la Wakristo, kama utapeana Kristo moyo wako ama maisha yako, maandiko yasema ya kuwa kupitia huo msalaba alifuta maandishi yote, mashtaka ya shetani. Shetani angependa tukapenye katika maisha, shetani angependa ukaishi, shetani apende ukiwa na afya bora, anatushtaki kila siku. Ile maandishi yake, maandiko yalisema yalikuwa kinyume na binadamu, lakini Kristo Yesu aliyafuta nje yale maandishi yote yaliyokuwa kinyume nasi kupitia msalaba. Hayo maandishi yaliyokuwa kinyume nasi yaliandikwa ya kuwa hakuna mtu atainuka katika jamii yako, hakuna mtu atainuka, hakuna mtu ataishi kwa amani katika ndoa, ama hakuna yule ataoleka. Maandishi yaliyokuwa kinyume nasi yalitushtaki kwa Mungu, yakasema katika hiyo boma hakuna yeyote atashinda dhambi, hakuna yeyote atashinda laana, hakuna yeyote atashinda umasikini. Yale maandishi yaliyokuwa kinyume nasi yanasema atakufa katika ulevi, ataishi akiwa tasa, ataishi katika maisha ya shida na mangaiko. Lakini maandiko ya nukuu kwa kupitia msalaba wa Yesu, hayo maandishi yanaweza futwa nje. Ningependa nikutangazie, haijalishi wamekutabiria nini, haijalishi waganga wamesema utakufa, haijalishi madaktari wamesema kuna tumaini, leo hii ukiamini msalaba, hayo yote yanaweza kufutwa nje kupitia damu ya mwanakondoo, kupitia damu ya Yesu Kristo. Leo hii ninatangaza, unapoamini msalaba, hata huo ugonjwa unafutwa nje iliyokuwa kinyume na maisha yako, huo ugonjwa unafutwa nje, unatolewa katika damu, unatolewa katika sistemu yako ukiamini msalaba. Kwa hivyo tumesema, mpenzi msikilizaji, kwa msalaba wa Yesu Kristo inatupatia tumaini ya uzima. Tulikuwa tumekufa katika dhambi, lakini Yesu alitufanya tuwa hai katika jina la Yesu. La pili tukasema, kupitia msalaba ya Yesu, mashtaka ya shetani, yale yaliyoandikwa, zinazopigana na sisi, zinazopigana na ukoo wetu, zinazopigana na fedha zetu, zinazopigana na afya zetu, zinazopigana na ukoo wetu, zinazopigana na jamii zetu, zinazopigana na biashara zetu, zinazopigana na karia zetu, leo hii tukiamini msalaba wa Kristo Yesu, inaweza ifutiliwa tena. Unapoamini kutoka ndani ya moyo wako, ukasema nimeteseka ya kutosha, yaliyoandikwa katika hii jamii, yaliyoandikwa katika boma yetu yamenifuata yakanitesa, yaliyoandikwa katika watoto ikawafanya wasisome, ikawafanya wasisonge mbele, lakini leo hii kupitia ujumbe unaonipitia kukujia kupitia Global Radio, ningependa nikakumbatie msalaba ili kafutuliwe nje, kupitia msalaba wa Yesu ili futuliwa nje. Paulo anaeleza kanisa, msalaba wa Yesu Kristo akafuta yote yaliyoandikwa kinyume nasi. Na maandiko yasema jambo la tatu, pale msalabani alizigongea, alizisulubisha, alikufa nazo. Leo hii jambo la tatu, mtu anapoamini msalaba, mambo yaliyo kinyume naye zinakufa msalabani. Yale yaliyotesa wazazi, yale waliotesa kisasi za nyuma, yale yaliyotesa ukoo, yale yaliyotesa watu wa dini yenu, leo hii kwa jina la Yesu, mtu akiamini msalaba inaweza kufa sasa hivi. Maana msalaba wa Yesu inasulubisha mabaya yanayofuata jamii. Msalaba wa Yesu inasulubisha maovu inayofuata wasichana. Msalaba wa Yesu, hata uwe mzinzi, hata uwe sasa hivi umekosa tumaini pale kwa sababu ya mambo yaliyowakaba, leo hii inaweza sulubishwa katika msalaba wa Yesu. Paulo anasema sitaionea haya injili, maana injili ya Yesu Kristo ni upumbavu kwa wanaopotea, lakini ni nguvu za Mungu kwa wanaokombolewa. Huyo msalaba wa Yesu. Jambo la nne ningependa nikwambie, kwa msalaba wa Yesu imebeba nguvu, nguvu kushinda nguvu zote, nguvu zaidi ya mauti, nguvu zaidi ya kuzimu, nguvu. Msalaba wa Yesu Kristo imebeba nguvu ya kurehemu, imebeba nguvu ya kuleta tumaini, imebeba nguvu ya kuokoa kijana, ijapokuwa amefungwa kwenye minyororo, ijapokuwa ako katika hospitali. Msalaba wa Yesu Kristo umebeba nguvu zaidi ya mipingo ya shetani, zaidi ya ugonjwa wote. Msalaba wa Yesu Kristo. Leo hii ningekupenda nikwambie, ewe mpenzi msikilizaji wa Global Radio Outreach, msalaba wa Yesu Kristo, huo msalaba una nguvu, huo msalaba una nguvu. Unapoamini katika maisha yako, hiyo nguvu ya msalaba inaweza kukufikia. Ijapokuwa umekosa tumaini, msalaba itakuja na nguvu na ikakurehemu kutoka kwa mpengo wa shetani, kutoka kwa mateso. Iwe ni gereza ya shetani, iwe ni gereza ya ulevi, iwe ni gereza ya ukahaba, iwe ni gereza ya umasikini, kuna nguvu jioni ya leo katika msalaba wa Yesu. Wa Maula anasema sitaionea haya msalaba. Huyo msalaba una nguvu, huo msalaba una nguvu. Maandiko yasema pale msalabani aliyashinda wenye nguvu, aliwashinda wote waliojiita hodari, walioshinda watu wa jamii wa ukoo, walioshinda mababu, walioshinda kisasi kilichopita. Yesu Kristo ule aliachilia nguvu zaidi ya nguvu zote. Msalaba wa Yesu umebeba nguvu, mpenzi msikilizaji. Yeye maandiko yasema huo msalaba, kule msalabani aliwapokonya mamlaka. Natangaza kupokonywa wa mamlaka kwa mashetani wamekuwa wakiwafuatilia. Natangaza kwa kupokonywa kwa mamlaka mashetani ya ugonjwa, iwe ni ulevi, ikapokonywa mamlaka kwa yule anayeamini. Iwe ni shida gani, ikashindwe mamlaka.